Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Material Science and Engineering and Introduction karya William D. Collister Jr. adalah buku ajar pengantar untuk mahasiswa teknik yang menjelaskan mengapa bahan bekerja seperti yang kita lihat dalam produk nyata. Bidangnya bukan sekadar mengenali logam, keramik, atau polimer, melainkan menautkan struktur internal bahan, cara bahan diproses, sifat yang muncul. Lalu kinerja komponen dalam pemakaian. Buku ini membahas keluarga bahan utama, termasuk komposit dengan landasan kimia fisika. Dan rekayasa yang cukup untuk pembaca yang telah mempelajari matematika, kimia, dan fisika dasar. Cakupannya luas dari susunan atom dan mikrostruktur, diagram fasa, difusi, hingga deformasi, patah, korosi, serta sifat listrik, termal, magnetik, dan optik. Tujuan utamanya adalah membangun cara berpikir untuk memilih, mengolah, dan mengevaluasi material secara rasional. Karena itu, buku ini berfungsi sebagai jembatan antara teori struktur materi dan keputusan desain teknik, bukan sebagai katalog bahan semata. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, rantai struktur, pemrosesan, sifat, dan kinerja sebagai kerangka utama. Gagasan pengikat buku ini adalah hubungan sebab-akibat antara empat hal, yaitu pemrosesan, struktur, sifat, dan kinerja. Pemrosesan mencakup langkah seperti pembentukan, pemanasan, pendinginan, atau perlakuan kimia. Langkah tersebut mengubah struktur dari tingkat ikatan atom dan susunan kristal sampai ukuran butir, cacat kristal, serta distribusi fase. Struktur kemudian menentukan sifat terukur, misalnya kekuatan, keuletan, konduktivitas, ketahanan panas atau ketahanan terhadap korosi. Sifat itulah yang membatasi atau memungkinkan kinerja sebuah komponen dalam kondisi kerja tertentu. Kerangka ini penting karena mencegah pemilihan material berdasarkan nama bahan atau intuisi saja. Baja yang sama-sama berbasis besi dapat menunjukkan perilaku sangat berbeda bila komposisi dan riwayat panasnya berbeda. Polimer pun dapat menjadi lentur, kaku, atau rapuh bergantung pada struktur rantai dan tingkat kristalinitasnya. Buku ini memakai hubungan tersebut untuk menjelaskan bahwa kegagalan komponen seringkali berakar pada struktur atau proses yang tidak sesuai, bukan semata pada kesalahan penggunaan. Dengan memahami rantainya, pembaca dapat menalar tindakan yang relevan, misalnya menghaluskan ukuran butir untuk memperkuat logam, mengubah perlakuan panas untuk mengatur fase atau memilih pelapis untuk membatasi serangan lingkungan. Pendekatan ini juga membuat topik yang beragam tetap terhubung sebagai satu disiplin rekayasa. Kedua, perbandingan logam, keramik, polimer, dan komposit berdasarkan ikatan dan struktur, Collister menempatkan logam, keramik, polimer, dan komposit sebagai keluarga bahan yang perlu dibandingkan melalui asal fisiknya, bukan dihafalkan sebagai daftar aplikasi. Pada logam, ikatan logam dan keberadaan elektron yang relatif bebas membantu menjelaskan konduktivitas listrik serta termalnya. Struktur kristalnya juga memungkinkan pergeseran bidang atom, sehingga banyak logam dapat mengalami deformasi plastis sebelum patah. Namun, kekuatan dan keuletan itu tetap dipengaruhi oleh cacat ukuran butir dan kondisi mikrostrukturnya. Keramik umumnya memiliki ikatan ionik atau kovalen yang kuat. Ini mendukung kekerasan, kekakuan, ketahanan aus, dan kestabilan pada temperatur tinggi. Sebaliknya, keterbatasan pergerakan cacat struktur membuat banyak keramik lebih rentan patah getas, terutama saat terdapat retak kecil. Polimer tersusun dari rantai molekul yang panjang. Responsnya bergantung pada keteraturan rantai, ikatan antar rantai, temperatur, dan laju pembebanan, sehingga sifatnya dapat berubah nyata ketika kondisi layanan berubah. Komposit menggabungkan lebih dari satu bahan untuk memperoleh kombinasi sifat yang sulit dicapai oleh satu bahan tunggal, seperti kekuatan tinggi dengan massa rendah. Perbandingan ini berguna untuk desain karena tidak ada keluarga bahan yang unggul dalam segala kondisi. Bahan yang baik untuk struktur pesawat tidak otomatis sesuai untuk isolator listrik, implan, wadah bahan kimia, atau komponen tungku. Buku ini menekankan pertukaran sifat sebagai dasar keputusan tersebut. Ketiga, mekanika deformasi dan kegagalan untuk membaca batas aman komponen. Bagian perilaku mekanik menjelaskan bagaimana bahan merespons gaya, lalu bagaimana respons itu dapat berkembang menjadi kerusakan. Konsep elastisitas menerangkan perubahan bentuk yang dapat pulih setelah beban dilepas. Plastisitas menjelaskan perubahan permanen, yang pada banyak logam terkait dengan gerak dislokasi. Pembedaan ini penting dalam desain. Pegas memerlukan respons elastis yang andal, sedangkan proses pembentukan lembaran logam justru memanfaatkan deformasi plastis tanpa menyebabkan patah. Buku ini juga menghubungkan kekuatan dengan mekanisme penguatan. Hambatan terhadap gerak dislokasi dapat ditingkatkan melalui penghalusan butir, larutan padat, pengerjaan dingin, atau pembentukan fase tertentu. Namun peningkatan kekuatan sering disertai penurunan kuletan. Karena itu, pemilihan kondisi material harus memperhitungkan cara komponen akan menahan beban, bukan hanya mengejar angka kekuatan tertinggi. Pembahasan patah, kelelahan, dan rayapan memperluas pandangan dari uji tarik sederhana ke kondisi layanan nyata. Retak dapat tumbuh dari konsentrasi tegangan atau cacat kecil. Beban berulang dapat memicu kegagalan kelelahan pada tegangan yang lebih rendah daripada kekuatan tarik statis. Pada temperatur tinggi dan waktu lama, rayapan menjadi perhatian karena deformasi dapat terus bertambah. Dengan kerangka ini, pembaca belajar menilai geometri komponen, jenis pembebanan, temperatur, dan keberadaan cacat sebagai faktor keselamatan yang saling berkaitan. Keempat, termodinamika, diagram fasa, dan difusi sebagai dasar pengendalian mikrostruktur, buku ini menjelaskan bahwa mikrostruktur material tidak muncul secara acak. Termodinamika membantu memprediksi keadaan yang cenderung stabil, sedangkan kinetika menunjukkan seberapa cepat perubahan menuju keadaan itu dapat terjadi. Perbedaan keduanya sangat penting. Sebuah fase mungkin secara termodinamika lebih stabil, tetapi tidak segera terbentuk apabila atom belum memiliki waktu atau mobilitas yang cukup untuk berpindah. Disinilah difusi menjadi konsep utama, karena banyak transformasi struktur bergantung pada perpindahan atom. Diagram fasa digunakan sebagai peta untuk memahami fase yang mungkin hadir pada kombinasi komposisi dan temperatur tertentu. Dalam paduan logam, informasi ini membantu menjelaskan alasan pemanasan, penahanan temperatur, dan pendinginan dapat menghasilkan struktur serta sifat yang berbeda. Pendinginan cepat dan pendinginan lambat, misalnya, tidak selalu memberi kesempatan yang sama bagi atom untuk berdifusi dan membentuk fase kesetimbangan. Oleh sebab itu, perlakuan panas menjadi alat rekayasa untuk mengatur kekerasan, kekuatan keuletan, atau stabilitas struktur. Nilai praktis pembahasan ini terletak pada kemampuannya menghubungkan grafik dan konsep atomik dengan proses manufaktur. Pengelasan, sintering, karburisasi, dan perlakuan panas tidak dibaca hanya sebagai prosedur produksi. Semuanya dipahami sebagai cara mengendalikan perpindahan atom dan transformasi fase. Pendekatan tersebut memberi dasar untuk menelusuri penyebab sifat yang tidak memenuhi kebutuhan desain. Terakhir, sifat fungsional, korosi, dan seleksi material dalam keputusan desain nyata selain kekuatan mekanik. Buku ini membahas sifat listrik, termal, magnetik, dan optik. Cakupan ini menegaskan bahwa bahan teknik sering dipilih untuk fungsi yang lebih spesifik daripada menahan beban. Konduktor listrik memerlukan pembawa muatan yang dapat bergerak efektif, isolator membatasi aliran tersebut, dan semikonduktor memiliki perilaku yang dapat diatur melalui struktur serta komposisi. Pada sisi termal, konduktivitas, kapasitas panas, dan pemuaian memengaruhi desain penukar panas, perangkat elektronik, sambungan material, dan komponen yang mengalami perubahan temperatur. Korosi dibahas sebagai interaksi antara material dan lingkungannya yang dapat menurunkan fungsi maupun keselamatan. Pemahaman dasarnya membantu membedakan pilihan strategi, seperti mengganti material, mengubah lingkungan, memakai pelapis, atau menerapkan perlindungan elektrokimia. Tidak semua bentuk kegagalan korosi terlihat sebagai penipisan merata. Kondisi lokal, sambungan antar logam, tegangan, dan retakan dapat membuat masalah lebih sulit dideteksi. Pada akhirnya, seleksi material merupakan kegiatan menimbang beberapa tuntutan sekaligus. Desainer perlu menyeimbangkan sifat yang dibutuhkan, kondisi operasi, bentuk komponen, proses pembuatan, biaya, dan dampak kegagalan. Buku ini tidak menyederhanakan keputusan menjadi satu tabel peringkat. Sebaliknya, ia menyediakan dasar ilmiah agar pembaca mampu menjelaskan mengapa bahan tertentu cocok atau tidak cocok untuk suatu fungsi. Perspektif ini menjadikan ilmu material bagian langsung dari desain sistem, bukan tahap pemeriksaan setelah desain selesai. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk mahasiswa teknik, khususnya teknik mesin, sipil, elektro, kimia, manufaktur, dan disiplin lain yang perlu memahami bahan di balik komponen dan produk. Pembaca idealnya sudah nyaman dengan dasar matematika, kimia, dan fisika, tetapi belum harus memiliki pengalaman khusus dalam ilmu material. Bagi praktisi pemula, buku ini juga berguna sebagai rujukan untuk meninjau alasan teknis di balik pemilihan bahan, perlakuan panas, kegagalan mekanik, atau masalah korosi. Manfaat utamanya bukan hanya pengenalan terhadap berbagai jenis material. Buku ini melatih pembaca menghubungkan skala atomik dan mikrostruktur dengan konsekuensi yang terlihat pada skala komponen. Hubungan itu membuat pembahasan tentang diagram fasa, difusi, dislokasi, retak, maupun konduktivitas menjadi relevan untuk keputusan desain dan manufaktur. Pembaca dapat membangun kebiasaan menanyakan kondisi operasi, mekanisme kerusakan, serta pertukaran sifat sebelum menetapkan material. Dibanding banyak buku pengantar sejenis, Kekuatan Kallister terletak pada keluasan cakupan yang tetap disatukan oleh kerangka struktur, sifat, pemrosesan, dan kinerja. Logam, keramik, polimer, serta komposit tidak dibahas sebagai dunia yang terpisah sepenuhnya. Berbagai sifat mekanik dan fungsional juga ditempatkan dalam konteks yang sama, yaitu kebutuhan rekayasa. Posisi ini membuatnya menonjol sebagai buku ajar dasar yang komprehensif, sekaligus sebagai landasan untuk mata kuliah lanjutan tentang metalurgi, polimer, keramik, korosi, dan desain material. Jika Anda ingin mendukung William D. Kallister Jr., Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.